7. La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Autoritățile de la Moscova spun că Vlad Plahotniuc este cetățean rus.
Dar ce spun colegii săi de partid?
Sincer, nu țin minte să fii cetățean al Federației. Cunosc bine că dumnealui deține cetățenia Republicii Moldova și este clar că activează în interesul Republicii Moldova.
Alegerile de duminică vor fi monitorizate de câteva mii de observatori locali și străini.
10% din cei peste 4.000 de observatori înregistrați să monitorizeze alegerile de duminică sunt străini și reprezintă misiuni diplomatice, autorități electorale de peste hotare, ONG-uri și organizații internaționale guvernamentale.
Mai ascultați și Dicționarul European, astăzi despre prezența la vot.
La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Uniunea Europeană susține consecvent eforturile de întărire a democrației în Republica Moldova și prin alegeri credibile și inclusive, dar este la fel de important, citesc, ca procesul electoral să nu ducă la noi amânări a unei anchete serioase, imparțiale și a traducerii în justiție a tuturor celor implicați în frauda bancară din 2014, se arată în declarația de vineri a purtătoarei de cuvânt a șefei diplomației europene. La Bruxelles, Maia Kociancic a precizat că anchetarea și judecarea tuturor celor implicați în furtul miliardului, și asta indiferent de afiliere politică, este ceea ce așteaptă cetățenii Republicii Moldova pentru a-și recâștiga încrederea în instituțiile statului. În aceeași declarație de presă, doamna Kociancic a precizat că delegația de observatori ai Parlamentului European la alegerile parlamentare de duminică va fi condusă de Rebecca Harms din partea grupului Ecologiști German. Din delegația oficială mai fac parte europarlamentarii Marian Jean Marinescu, Monica Macovei, Joachim Zeller și Miroslav Poche. Alegerile parlamentare din 24 februarie vor fi monitorizate de peste 4.000 de observatori naționali și internaționali. Comisia Electorală Centrală a încheiat astăzi procedura de acreditare, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Partidul de Democrat a sesizat vineri mai multe instituții internaționale și observatori acreditați să monitorizeze alegerile din 24 februarie, citez, în legătură cu implicarea abuzivă a Federației Ruse în alegerile din Republica Moldova. Partidul Democrat consideră că instituții din Rusia ar desfășura acțiuni de intimidare, abuz și șantaj împotriva liderului partidului Vlad Plahotniuc. Vineri, mediile moldovene au citat o declarație a Ministerului de Interne rus în care se afirmă că Vlad Plahotniuc și Vyacheslav Platon ar fi creat un grup criminal care a sustras din Rusia peste 37 de miliarde de ruble, cam o jumătate de miliard de dolari, în anii 2013-2014. Liderii blocului acum, Maia Sandu și Andrei Năstase, au prezentat copii după rezultatele unor analize de sânge făcute în 2017-2018 și care atestă faptul că medicii le-au depistat cantități exagerate de mercur în sânge. Joi, cei doi declaraseră că există suspiciuni rezonabile că ar fi fost otrăviți cu mercur. Potrivit unui specialist în toxicologie, contactat de Europa Liberă și care a dorit să-și păstreze anonimatul, limita acceptată de mercur este de 2, tot ceea ce este până în limita de 7 măsuri poate fi considerat normal, tot ce depășește 10 astfel de măsuri este considerat nociv. Cea mai ridicată concentrație constatată la Andrei Năstase, potrivit testelor, era de 9,9. În România, președintele Klaus Iohannis a declarat că nu promulgă bugetul pentru 2019, considerându-l bugetul rușinii naționale, și că va sesiza Curtea Constituțională, invocând și motive de neconstituționalitate, iar administrația americană intenționează să lase în Siria cel puțin 200 de militari într-o misiune de menținere a păcii după retragerea celei mai mari părți a trupelor active din Siria. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cu două zile înainte de alegerile parlamentare moldovene, Ministerul Rus de Interne a anunțat așadar că îl cercetează pe Vlad Plahotniuc, liderul principalului partid de guvernământ de la Chișinău, pentru scoaterea ilegală din Rusia a 37 de miliarde de ruble în perioada 2013-2014. Le-ar fi scos împreună cu omul de afaceri Vyacheslav Platon, care îi este acum rival și se află în penitenciarul 13 din Chișinău pentru presupusa implicare în furtul miliardului din băncile moldovene. Partidul lui Plahotniuc a spus imediat că declarația Moscovei reprezintă o implicare abuzivă în alegerile moldovene. Dar în afară de acuzații, Ministerul Rus de Interne mai afirmă oficial că Plahotniuc este cetățean al Federației Ruse, relatează Liliana Barbăroșie.
Că liderul democraților ar avea, în afară de cetățenia României și a Republicii Moldova, și cetățenia rusă, au afirmat anterior doi rivali politici al lui Plahotniuc, Andrei Năstase și Renato Usatăi, care au publicat și presupuse copii ale pașaportului rusesc, ce iar aparține liderului democrat. Din acea copie, dacă e adevărată, ar rezulta că Plahotniuc ar fi ajuns în posesia pașaportului rus în anul 2005. Confirmări că acest pașaport ar exista în realitate nu au fost obținute nici de presa de investigație, iar liderul democraților nu a comentat vreodată tema. De data aceasta, faptul că Vlad Plahotniuc ar fi cetățean al Federației Ruse este invocat de autoritățile ruse. Solicitați de noi și purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gamurari, și șeful de campanie al democraților, Vladimir Cebotari, au refuzat să vorbească despre subiect.
Cunosc bine că dumnealui deține cetățenia Republicii Moldova. Deci pe mine asta mă interesează, fiind conform legislației Republicii Moldova și funcția pe care o deține, este clar că activează în interesul Republicii Moldova și este cetățean Republicii Moldova. Tot ce ține de alte aspecte, dacă deține o cetățenie sau nu deține o cetățenie, deci că este o chestiune privată care puteți să-i adresați dumnealui și dumnealui ar fi putut să vă răspundă. Eu nici nu am competență și nici nu am dorință să mă implic în careva aspecte care nu țin de competența mea ca aspecte de viața publică a Partidului Democrat și inclusiv a reprezentanțului săi.
Ne-a spus Vitalie Gamurari.
Sincer, nu am întrebat niciodată pe cetățeanul dacă este sau nu cetățean Federației Ruse. Din câte mi-aduc aminte de la colegi, nu țin minte să fii cetățean al Federației Ruse.
A zis și vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Cebotari. Atunci când devii cetățean al Federației Ruse, depui un jurământ în care te obligi să aperi libertatea și independența statului rus, precum și să-l slujești cu loialitate și credință. În cazul lui Plahotniuc nu se știe nici cum, nici când și nici de ce a obținut, dacă a obținut cetățenia rusă, sau dacă a trecut sau nu prin procedura oficială de depunere a acestui jurământ. O acțiune clasică de ingerință a Federației Ruse în politica și campania electorală din Republica Moldova, a calificat democratul Vladimir Cebodari, celălalt anunț al autorităților ruse, precum că Vlad Plahotniuc și Vyacheslav Platon ar fi creat un grup criminal care a sustras din Rusia peste 37 de miliarde de ruble în anii 2013-2014. În această declarație, făcută cu doar două zile înainte de alegerile moldovene, se mai spune că oamenii lui Plahotniuc și Platon ar fi transferat bani din băncile rusești Zapodnei și Ruschii Zemelnei în conturile create la Moldincom Bank, dar și în conturile altor organizații internaționale prin operațiuni valutare ilegale.
Are un singur scop, de a influența rezultatele alegerilor, de a-l defavoriza pe o persoană care le este foarte tare în opoziție cu viziunile unor politicieni de la Chișinău.
Spune în replică Vladimir Cebotari, vicepreședinte al Partidului Democrat. Nu este pentru prima dată când liderul PD, Vlad Plahotniuc, se confruntă cu acuzații inițiate de ruși. În 2017, Comitetul de Anchetă al Federației Ruse l-a învinuit de implicare în uciderea de către o grupare criminală organizată a cel puțin două persoane. Iar anul trecut, serviciile speciale rusești au încercat să-l dea în urmărire prin Interpol. Democrații afirmă însă că Interpol ar fi calificat toate acele acțiuni ca fiind hărțuire politică din partea Rusiei și că le-ar fi respins, ceea ce ar dovedi caracterul fictiv al acuzațiilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, alegerile parlamentare de duminică vor fi monitorizate de câteva mii de observatori locali și străini. Mulți au monitorizat și mare parte a campaniei electorale. Cine sunt acești observatori? Relatează Tatiana Ețco.
Aproximativ 10% din cei peste 4.000 de observatori înregistrați să monitorizeze alegerile de duminică sunt străini și reprezintă misiuni diplomatice, autorități electorale de peste hotare, ONG-uri și organizații internaționale guvernamentale. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, APCE, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Institutul Internațional Republican, IRI și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, sunt doar câteva dintre organizațiile care au făcut o tradiție din a monitoriza scrutinele ce au loc în Republica Moldova. Într-un recent interviu pentru Radio Europa Liberă, șeful misiunii de observare a alegerilor parlamentare a OSCE, Matias Eorsi, a declarat că în premieră în acest an, statele membre organizației au trimis mai mulți observatori decât s-a cerut, ceea ce demonstrează un angajament uriaș și un interes deosebit. Una dintre cele 57 de instituții internaționale acreditate să monitorizeze scrutinul de duminică este Institutul Internațional Republican IRI. 14 din cei aproape 50 de observatori internaționali a IRI sunt în Moldova din decembrie pentru a avea un tablou cât mai complet, nu doar a zilei în care are loc votarea propriu-zisă, dar și a întreg procesului, inclusiv preelectoral. Directorul regional pentru Euroasia al IRI, Steven Nix, care face parte din conducerea misiunii, susține că observatorii lor vor vizita secții de votare din toate circumscripțiile, cu excepția celor din regiunea transnistriană, nu doar pentru a observa, dar și pentru a identifica și evalua punctele forte și slabe ale sistemului electoral moldovenesc, inclusiv procesul de votare, numărarea voturilor și raportarea acestora.
Institutul Internațional Republican are observatori în toate raioanele Republicii Moldova pentru a asigura acoperire maximă. Scopul nostru este ca, într-adevăr, să observăm și să înregistrăm tot ceea ce se petrece în ziua alegerilor. Vom trimite rapoartele către oficiul nostru central și luni după amiază vom prezenta public concluziile noastre.
Constatările cheie ale observatorilor IRI, aflați pe teren, vor fi publicate în timp real pe o platformă online, creată special pentru acest scrutin. Asociația Promolex este organizația cu cei mai mulți observatori care vor fi prezenți în absolut toate secțiile de votare din Republica Moldova și în o bună parte din cele din diasporă, de unde vor nota nu doar neajunsurile și încălcările, dar și succesele, explică Pavel Postică, reprezentantul Promolex.
Observatorii nu au sarcină de a monitoriza încălcări. Observatorii au sarcină de a monitoriza procesul. Ei trebuie scoată în evidență absolut toate părțile, atât pozitive cât și negative ale procesului. Deci noi ne uităm absolut la tot, cum derulează și cum este organizat tot procesul electoral. Observatorii promulesc observă absolut toate aspectele procesului electoral.
O bună parte dintre instituțiile acreditate să monitorizeze scrutinul din 24 februarie au venit cu rapoarte preelectorale și s-au arătat îngrijorate de hărțuirea candidaților electorali, de prezența discursului instigator la ură, utilizarea resurselor administrative, dar și de încercările de cumpărare a legătorilor. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețcu.
Maia Sandu și Andrei Năstase și-au publicat astăzi rezultatele analizelor medicale făcute în străinătate, care ar arăta că au avut un nivel ridicat de mercur în sânge în septembrie 2017 și decembrie 2018. Liderii opoziției spun că au bănuieli rezonabile că au fost otrăviți. Este și tema de început a retrospectivei săptămânii politice alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Fruntașii blocului acum susțin că nivelul sporit de metale grele în sânge, în special mercur, nu putea interveni natural. Prin urmare, spun ei, există suspiciuni rezonabile că ar fi fost otrăviți. Liderul PPD, Andrei Năstase, a dus și învinuiri guvernării democrate care, prin vocea vicepreședintelui PDM, Sergiu Sârbu, le-a reproșat că ar otrăvi, citez, în masă populația cu minciuni și falsificări. Am încheiat citatul. Dincolo de ping-pongul acestor declarații, acuzațiile aduse de Maia Sandu și Andrei Năstase sunt foarte grave, crede comentatorul de la Ziarul Național, Nicolae Negru, care mai adaugă însă că felul în care le-au prezentat liderii opoziției pro-europene și mai ales le-au argumentat ridică mai multe semne de întrebare.
Simt că imediat îți vine în minte, de pildă, cazul lui Iușinco în Ucraina. De acum încep să faci tot felul de asociații, să înțelegi ce s-a întâmplat. Eu am văzut că Maia Sandu cu oricare jenă a făcut această declarație, iar Andrei Năstase a fost chiar foarte direct, foarte sigur pe ceea ce spune, pe bună dreptate. Mulți privesc sceptic această declarație. Eu cred că ea a făcut mai mult rău decât bine. Desigur că simpatizanții, să zicem așa, un pic fanatizați, au reacționat pe potrivă, probabil, dar nu cred că unui politician care se pretinde etalon de comportament îi face cinste o asemenea mișcare.
În ce privește miza scrutinului de la finele acestei săptămâni, comentatorul Nicolae Negru numește două direcții. Miza antioligarhică, adică curățarea clasei politice de oameni corupți care acționează în interes personal și de partid, iar cea de-a doua miză ar fi, în opinia sa, păstrarea cursului pro-european al Republicii Moldova. Directorul ziarului Cuvântul de la Rezina, Tudor Iașcenco, spune că din teritoriul actual a campaniei electorale s-a văzut ca fiind cea mai confuză de până acum.
Niciodată n-au fost folosite atât de masiv resursele administrative, formațiunile politice de la guvernare.
Eu sunt foarte curios să văd totuși care vor fi rezultatele scrutinului, fiindcă lumea înfricoșată, lumea se arată mare susținători a guvernanților, dar în același timp, la spate, foarte mulți declară contrariu. Dacă rămâne tot pe vechi, va ieși amar de capul Republicii Moldova. Dacă ați observat, sunt toate declarațiile guvernanților de până acum, accent spune că am majorat niște salarii, v-am dat câte 600 de lei, niște pensii undeva le-am mai majorat și nimeni de fapt vorbește de economie, dezvoltarea afacerilor, businessului mic, mijlociu, care ține o țară, mai ales ca Moldova.
Scrutinul parlamentar de duminică, 24 februarie, se organizează în premieră după sistemul mixt. 50 de deputați vor fi aleși pe liste de partid, iar 51 în circumscripțiuni nominale. Din Chișinău, Deana Răideanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, un interviu cu producătorul de armament care ar fi fost otrăvit, posibil cu novicioc și posibil de agenți ruși în 2015 în Bulgaria. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre prezența la vot.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, care va include reluări din emisiunea noastră electorală Eu și votul meu, realizată de Valentina Ursu.
Ești gata să mergi la vot? Eu și votul meu, o emisiune pe care o difuzăm zilnic de aici, de la Praga, iar duminică ne întâlnim de 3 ori, la ora 13, la 15 și la 18, pentru a vă informa despre cum decurg alegerile parlamentare din Republica Moldova, când se aleg 101 deputați, 50 pe liste de partid și 51 în circumscripții. Corespondenții Europei Libere vor transmite relatări de la Comisia Electorală Centrală, dar și de la mai multe secții de vot din Chișinău, Orhei, Bălți, de la cele amplasate în localitățile din stânga Nistrului. Ne găsiți oricând pe moldova.europalibera.org, dar și pe Adna Clasnichi, Facebook, Instagram. În ziua de 24 februarie vom avea și un live blog.
Eu și votul meu.
În Bulgaria, autoritățile au reluat ancheta în cazul otrăvirii din 2015 a omului de afaceri Emilian Ghebrev, deținătorul unei uzine de armament. Cercetările s-au reluat după ce portalul de investigații online Belenchet a stabilit că un presupus agent rus implicat în atacul cu gaz neurotoxic Novichok din martie 2018 în orașul englez Salisbury ar fi fost de mai multe ori și în Bulgaria, în perioada otrăvirii lui Ghebrev. Omul de afaceri a acordat un interviu serviciului bulgar al Europei Libere, prezentat în rezumat de Petio Petkov.
Tentativa de asasinare face parte dintr-un atac de proporții, în spatele căruia se întrevăd interesele unei forțe străine, dar și cele ale anumitor persoane din Bulgaria. Așa explică producătorul bulgar de armament Emilian Ghebrev evenimentele din ultimii 4 ani în care familia și afacerile sale au fost supuse unor puternice presiuni din partea guvernului și a procuraturii bulgare. Ghebrev consideră că s-a urmărit destabilizarea și schimbarea jucătorilor mari în industria bulgară de armament. Numai amestecul din afară nu poate face mare lucru. Puteți lovi cu lance în zidul unei fortărețe, dar dacă cineva nu intră înăuntru cu sabia în mână, nu se va întâmpla nimic. Sprijinul extern este foarte important, dar fără participanți din interior, un atac nu poate reuși, spune omul de afaceri în interviul pentru Serviciul Bulgar al Europei Libere. Chiar dacă evită să menționeze într-un mod direct Rusia, Ghebrev nu neagă că toate datele arată că Moscova este implicată în atacul împotriva sa. Ultima confirmare a acestei ipoteze este informația că Serghei Fedotov, sub acest nume este cunoscut cel de-al treilea prezumtiv participant la tentativa de asasinare a fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, s-a aflat la Sofia în ziua în care a fost otrăvit Gebrev. Nu este o coincidență, ci o coordonare de interese, ceea ce este și mai grav, spune Gebrev în interviul. Cu puțin timp de a acorda interviul său pentru Europa Liberă, Gebrev a fost chemat să depună mărturii la poliția din Sofia, care nu s-a interesat de el luni de zile după otrăvire. Gebrev consideră că reluarea anchetei se datorează în primul rând presiunilor britanice, care au la bază prezumtivă conexiune între otrăvirea sa și cea a lui Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia în martie 2018. Este o ofensă la adresa Bulgariei. În cazul Skripal, un cetățean străin atacat într-o țară străină și această țară se ridică în apărarea acestuia, pe de o parte. În cazul meu, britanicii au trecut peste frontiere ca să mă apere. Când o țară dorește un lucru, ea acționează, când nu dorește, iată cazul meu din 2015, suntem 2019, 4 ani în care nu s-a realizat nimic. La întrebarea dacă crede că cei care au comandat otrăvirea sa vor fi cunoscuți, Gebrev a răspuns că există suficiente urme, dar pentru rezultate este nevoie de voință autorităților bulgare, care până acum a lipsit, după el, într-un mod categoric. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Participarea coborâtă la vot e considerată ca nefastă pentru democrație, întrucât rezultatul poate fi nereprezentativ pentru masa reală a alegătorilor. Asta a făcut ca în mai toate sistemele politice să fie stimulată participarea la vot, ajungându-se la cazuri precum Belgia, Luxemburg, Grecia și Cipru, unde participarea la vot, la orice tip de vot, e obligatorie. Peste tot însă se depun eforturi pentru a stimula participarea la vot. Sigur, cultura civică nu este uniformă și poate varia enorm de la o țară la alta. Ba chiar deseori politici diferite duc la același rezultat. Astfel, în Belgia și Malta participarea la vot este de regulă de peste 90%, însă în Belgia votul e obligatoriu, pe când în Malta nu. Politologii nici măcar nu sunt de acord dacă o participare foarte ridicată la vot dă mai multă legitimitate rezultatului. Se știe că în dictaturi participarea e foarte ridicată, uneori chiar de 99%, dar asta nu dă mai multă legitimitate votului. În 2002, după primul război din Golf, Saddam Hussein se mândrea cu o participare la vot de 100% în Irak. La fel se poate întâmpla ca importante partide din opoziție să boicoteze cu totul unele alegeri, deoarece prevăd un rezultat pe care îl consideră nelegitim și la care nu doresc să participe. Rămâne însă un fapt că o participare foarte mică riscă într-adevăr să nu reflecte opinia și dorința majorității. Pe de altă parte, se poate argumenta și că o participare mică nu înseamnă altceva decât că o majoritate a populației nu consideră necesar să participe la vot, deoarece e mulțumită cu rezultatul anticipat. Într-o asemenea situație, rezultatul e perfect legitim, câtă vreme dreptul la vot este asigurat. În unele țări, legea anulează de altfel alegerile dacă participarea e sub un anumit prag. Astfel, în Serbia, 3 alegeri prezidențiale succesive au fost anulate în 2003 din pricina participării prea scăzute. Statistica ne arată apoi și diferențe culturale care le depășesc pe cele ale unei simple națiuni. În Europa Occidentală întâlnim o medie a participării la vot de circa 77%, altfel zis în medie 3/4 din populație votează, pe când în America de Sud media abia dacă depășește 50%. Participarea în India este însă și mai ridicată decât în Europa și se poate chiar spune că o populație educată și înstărită nu garantează o participare la vot mai mare decât una săracă și needucată. În sfârșit, pentru a asigura o mai ridicată participare la vot, unele țări, precum Franța și Elveția, au început să introducă treptat votul prin internet. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La alegerile din 24 februarie s-ar putea înregistra o cotă de participare mai joasă decât cele atinse la scrutinele precedente, presupun mai mulți sociologi care își motivează pronosticurile cu o gamă diversă de cauze, de la dezamăgirea cetățenilor în instituțiile statului și partide care a atins o cotă record și până la debusolarea electoratului. Alegătorii rămân încă nedumeriți de noul sistem electoral mixt și de ce are loc în aceeași zi un referendum, spune sociologul Vasile Cantarji de la centrul CBS AXA.
Guvernarea a reușit să diminueze din încrederea în tot și în toate. În al doilea rând, opoziția n-a reușit să contabilizeze spațiul de care potențial l-ar fi putut contabiliza.
Mai sunt și noutăți legale ce ar demotiva participarea, excluderea pragului de validare a scrutinului, precum și a turului 2, la care, de regulă, prezența la urne era mult mai mare. Un alt sociolog, Doru Petruțe, directorul companiei IMAS, observă că se prefigurează deja un trend în direcția unei prezențe mai scăzute. La prezidențialele din 2016, prezența a fost redresată doar de mobilizarea fără precedent a diasporei, mai ales în turul 2. De această dată, diaspora s-ar putea să nu mai fie atât de motivată. Mai sunt și câteva explicații ce rezultă din măsurările sociologice, spune Petruții.
De obicei, numărul de indeciși, pe măsură ce ne apropiem de alegeri, scădea. De data asta avem creștere și avem o creștere a celor care spun că își plasează decizia pe ultima săptămână. Se întâmplă cel mai mult pe segment de 26-40.
Concluzia sociologului e că la acest scrutin, ca și la precedentele, structura sociodemografică a votanților va fi una destul de îmbătrânită, ceea ce avantajează partidele de stânga și de centru-stânga. Sociologul Vasile Cantarji crede și el că din prezența redusă la vot au de câștigat socialiștii și democrații de la guvernare. Cel mai mare neajuns însă al participării joase, cuplată cu un singur tur de balotaj, e reprezentativitatea redusă pe care o vor avea cei care vor ajunge în fotoliul de deputat, spune Vasile Cantarji.
În circunscripție nominală să vedeți că să avem mulți deputați aleți și cu un număr destul de mic de vot.
Unii experți cred că prezența la urne nu va fi totuși dramatic de joasă, pentru că au existat mai multe campanii sociale de mobilizare și de explicare a importanței votului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Dumitru Pelin de la portalul De la Bălți, nordnews.md.
Sora candidatei Partidului Democrat din Moldova pe circumscripția numărul 11 Fălești, Iraida Bânzari, tot ea și președinte al raionului Fălești, este angajată a 3 instituții de învățământ. Ea activează concomitent în calitate de soră medicală la un liceu și la 2 grădinițe din orașul Fălești. Informația a fost confirmată pentru Nord News de managerii instituțiilor respective, printre care se numără și nepoata candidatei Iraida Bânzari. Un alt material care a apărut astăzi pe Nord News este intitulat Prezicătoarea Angelina din Bălți consideră că Partidul Democrat va câștiga alegerile. Reporterii noștri au aflat cine, în opinia clarvăzătoarei Angelina din Bălți, va învinge în parlamentarele din 24 februarie. Jurnalistul Gheorghe Dolință a realizat un vox populi printre alegătorii din Bălți, în urma căruia a constatat că aceștia habar nu au de natura votului mixt și substanța referendumului consultativ. În editorialul Am vorbit cu șeful, aici o să mai rămână încă 4 ani, Anatol Moraru realizează o succintă analiză a memoriei scurte a alegătorului din Republica Moldova. Autorul trece în revistă scenariile ticăloase, demisiile morale, actele de corupție, hoțiile, abuzul de putere, scoatere din cursă și invalidarea alegerilor, comise de actorii politici care, iată, aspiră la un nou mandat de deputat.
Cu temele portalului nordnews.md prezentate de Dumitru Pelin, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, include fragmente ale emisiunii electorale Eu și votul meu, realizate de Valentina Ursu. Duminică, în ziua alegerilor, Valentina Ursu va modera și emisiunile în direct ale Europei Libere, consacrate scrutinului. Despre mersul votării vom mai relata live pe rețelele de socializare online. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org Vom ține și un live blog cu știri, relatări video și audio, infografice cu participarea la vot și rezultatele alegerilor. Acum ne apropiem de final, dar înainte de despărțire repetăm una din știrile zilei, tot pe teme electorale. Uniunea Europeană susține consecvent eforturile de întărire a democrației în Republica Moldova prin alegeri credibile și inclusive, a declarat la Bruxelles purtătoarea de cuvânt a șefei politicii externe europene, dar Maia Koțiancic a mai spus că procesul electoral nu trebuie să ducă la noi amânări ale unei anchete serioase și imparțiale în privința fraudei bancare din 2014. Ne oprim aici, Alexandru Eftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.